despite the progress over a third of Latvians' households, live in overcrowded dwellings.
Spītējot progresam, Latvijā aizvien saglabājas augsta mājokļa pārapdzīvotība. Tā ir daļa no problēmas, ko pierāda stagnācija dzīvojamā fonda attīstībā Latvijā. Investīcijas esošo mājokļu atjaunošanai tikai 2% no iekšzemes koprodukta, kamēr OECD valstīs tie ir vidēji 5%. Tāpēc mudinām sekot Dānijas un Slovākijas piemēram, paplašinot mājokļu atjaunošanas fondu ar finansējumu no valsts budžeta, privātām investīcijām un Eiropas Savienības fondiem. Tāpat Latvija ir mājokļu īpašnieku zeme. Var teikt, ka īres tirgus šeit tikpat kā neeksistē. Tas ir liels izaicinājums, jo izdevīgs mājokļu īres tirgus var palīdzēt valstī iziet no COVID-19 krīzes.
It helps support after the crisis, the post-COVID recovery.